Karên şandiyan beşa hevdemîn. Piştî ku Paulos û Silas di Amfipolis û Apolonyayê re derbas bûn, hatin Selanîkê. Li wir kinişteke cuhuyan hebû. Û Paulos wek ku ji xwe re kiribû adet, çû bi awan û sê rojên şemiyan li ser nivîsarên pîroz bi wan re peyivî. Ji wan re şîrove kir û îspat kir ku diviya Mesîh cefa bikşanda û jina miriyan rabûye. Û got:
Ev îsayê ku ez ji we re didim bihîstin, Mesîh e.
Hinek ji wan komeke mezin ji yewnaniyên xwedê perest û hinek jinên xuyayî bawerkirin û beşdarî Paulos û Silas bûn. Lê cihûyan çavnebariya wan kir. Ji xelkên çarşiyê hin mirovên xerab kişandin aliyê xwe, elaletek civandin û di bajêr de laleşê çêkirin. Êrişî mala Yason kirin û lê digeriyan ku wan derxin ber xelkê. Lê çaxê Paulos û Silas nedîtin, wan Yason û çend birayên din kaş kirin ber serwerên bajêr û bi qîrîn gotin:
Ev mirovên ku dinya serew binû kirine hatine vir cî, û Yason ew hewandine mala xwe. Ev hemû li hember qanûnê qeyser radibin û dibêjin, padişahekî din heye, navê wî Îsa ye.
Gava elaletê û serwerên bajêr ev gotin bihîstin, hişê wan tevlihev bû. Û piştî ku ji Yason û yên din kefiltî standin, ew berdan. Hema wê şevê birayên Paulos û Silas şandin beroyayê. Çaxê ew gihîştin wir, ew çûn kinîçta cuhuyan. Ev mirovên li wir ji yên Selanîkê bêtir hişfikirî bûn. Wan peyv ji dil û can qebûl kir û her roj li ser nivîsarên pîroz lêkolîn kirin. Ka gelo ev tişt wisan e? Îcar gelekan ji wan baweriyanî. Di nav wan de jinên yûnanî yên qedir bilind û mêr jî nekên bûn. Lê gava cihûyên Selanîkê hîn bûn ku Paulos peyva xwedê li beroyayê jî daye bihîstin, ew hatin wê derê jî, elalet têktan û rakirin ser piyan. Hingê birayan di ceh de Paulos şand ku here ber deryayê, lê Silas û Timoteyes hê li wir man. Yên ku ew birin, ew anîn heta Atînayê. Piştî ku ji Paulos emir standin ku Silas û Timoteyes zûka herin bawî, ew paş ve vegeriyan. Çaxê Paulos li Atînayê li benda wan bû û dît ku bajar bi putan tijeye, ruhê wî aciz bû. Îca li kiniştê, ew bi cûyan û bi yewnaniyên xwedê perest re, li çarşiyê jî her roj rastî kê bihata bi wan re diket peyvînê. Hin fîlozofên Epikurî û hinên Stoayî jî bi wî re got bêj kirin. Hinekan got:
Evê kelkelo dixwaze çi bêje?
Hinekên din jî gotin:
Wisa xuya dibe ku ew xwedayê xerîb dide nas kirin.
Çimkî Paulos li ser Îsa û li ser vejînê mizgînî dida. Wan ew girt û anîn Areopagosê û gotin:
Gelo, em dikarim bizanin ev hîndariya nû ya ku tu didî naskirin çi ye?
Tu hin tiştên xerîb dînî guhê me, û loma em dixwazim bizanin ku ev tê çi manê.
Hemû Atînayî û xerîbên ku li wir diman ji gotin û bihîstina tiştên nû pê ve dema xwe bi tiştên din derbas nedikirin. Hingê Paulos li navenda civîna Areopagosê raweste û got:
Gelî zilamên Atînayî, ez we ji her awayî ve gelek dîndar dibînim. Çaxê ez di nav bajêr de digeriyam û min qenc li tiştên ku hûn diperêzinê nêrî, min di nav wan de gorîgehek dît ku li ser nivîs bû, ji Xwedayê nenas re. Îcar viyê ku hûn bi nezanî diperêzinê, ez bi we didim naskirin. Xwedayê ku dinya û hemû tiştên ku tê de ne çêkiriye, eyê ku Xwedanê erd û ezmêne, di perestgehên ku bi destê mirov hatine çêkirin de rûnane. Wek ku ew hewcedarê tiştekî be, bi destê mirovan ji wî re xizmet nayê kirin. Çimkî yê ku jiyan hilm û her tiştî dide hemûyan ew e. Ji bavekî wî hemû milletên dinyayê afirandin û zemanên wan û sînorên dera ku ew lê dijîn, çifşkir ku ew li ser hemû rûyê erdê rûnin. Wî ew yek kir ku ew li wî bigerin û eger îmkan hebe, بدست پلین که وی ببینن لیو جتو کسی جمه ندوره چیم که ام بوی دجین بوی دلوین و بوی هنه چواکو هنجی هزانم وجی گوتنه ام جی جدندان آوینه ایجار جبر که ام جدندان آخوده نه دوی ام نفکرن که خوده وک زیر زیف آن وک گوره که به حش و هنر مروو حاتیه چه کرنه خوده چاوین خواه لدم نزانین نقاند لینها او لهر دره لحمو مرووان امردکه که توبه بکن چیم که وی روژه کفش کریه و اوه دوی روژه ده به دست زلامه که وی دست نشان کریه به داد پروری دیوانا دنیایه بکه براکرنا ویا جناف مریان وی اولهی دا حمویان که جبو وی کاری او مروو حاتیه دست نشان کرن
گاوه وی جنا مریان بیستن هنکان تنازین خواه کرن لی یندن گوتن
امیل سر وی اکی جارکی دن گوه خواه بدن ته
به وی آوائی پاولوس جناوان درکت لی هنک بشتاری وی بون و باوریانین دناوان ده دیونیسیوسه اندامه آریوپاگوسه و جنکه کناوه وی دمریس بو و هنکه دن هبون